You're with SBS Radio.
Magandang umaga, ito ang mahalagang balita sa Queensland ngayong ikadalawa ng Setyembre 2019. Isang mahalagang balita para sa mga kababayan nating nasa negosyo ng pangangalakal lang seafood o sa negosyo ng restaurants o mga kainan. Inilapat na ng pamahalaan ang mga bagong regulasyon ukol sa pangingisda. Ayon sa Ministro para sa Industriya ng Agrikultura at Pangisdaan na si Mark Ferner, bahagi ito ng plano ng pamahalaang palasyay na protektahan ang mga isda para sa hinaharap. Paliwanag ni Ministro Ferner na ang ilan sa mga stock ng isda tulad ng scallops, snapper at pearl perch ay nanganganib at ang antas ng supply ng mga ito ay nasa ilalim ng pambansang rekomendadong biomass na 20%. Aniya mahalaga ang kasalukuyang hakbang upang hindi na umabot pa sa mahigpit na solusyon. Tulad na lamang nga niya ng pagsasara ng pangingisda sa South Australia ng 3 taon. Gayunman, tinitiyak ng ministro na magpapatuloy ang daloy ng supply at protektado ang mga trabaho sa pangingisda sa kabila nito. Sa panibagong regulasyon, lilimitahan ang dami ng huli para sa mga nanganganib na species ng isda at magpapatuloy ang pagsugpo ng illegal na pangingisda upang mapalago muli ang dami ng lamang dagat. Nakataas sa 4.2 tonelada ang limitadong dami para sa mga snapper at 15 tonelada para sa pearl perch. Sa nakaraan, walang limitasyon para sa mga nasabing huli. Palalawigin din ang pag-monitor sa mga bangkang pangisda simula sa Enero ng susunod na taon at magkakaroon ng maliit na kulungan upang maprotektahan ang mga juvenile prawns upang mapabuti ang kakayahang kumita ng mga trawl operators. Pero sa mga hobby fishers, ano nga ba ang ibig sabihin nito? Apektado din ang mga ito ng pagbabago. Magkakaroon ng seasonal na pagsasara para sa snapper at pearl perch ng 1 buwan kada taon mula Hulyo hanggang Agosto. Sa dami ng huli naman, may limitasyon na 20 isda kada huli. Ayon sa pamahalaan, may halos 1 milyong mga Queenslanders ang nagre-recreational fishing sa estado. Ngunit depensa naman ng leader ng oposisyon na si Deb Frecklington. Magmamahal lamang ang mga produktong dagat sa panibagong regulasyong ito na maaaring makaapekto sa gastusin ng mga regular na mamamayan.
Look, Labor's new fishing regulations will simply make seafood more unaffordable and unachievable for the everyday Queenslander. The new regulations don't follow the science and many people have spoken out against this. Look, Anastasia Palaszczuk needs to go back to the drawing boards, get the fishing regulations right, and have it backed by science, not by a knee-jerk reaction.
Sinabi ng Queensland Seafood Marketers Association President na si Marshall Betzel, ang mga pababago sa regulasyon ay bahagi lamang ng pangkalahatang reforma na matagal na nilang hinihintay sa industriya. Ayon kay Ginoong Betso, maasa sila na sa pagbabagong ito ay hindi lamang mapapanatili ang supply ng mga produktong seafood, ngunit lilikha din ito aniya ng pangmatagalang paglago sa industriya ng pangangalakal lang seafood sa Queensland. Sa ibang balita, nagpapatuloy ang mga babala para sa mga pamilyang may alagang aso matapos ang dose-dose ng mga kaso ng panlalason ng mga aso sa Brisbane. Nitong mga nakaraang linggo na tagpuan ng mga lason para sa mga daga na ikinalat sa mga pampublikong lugar, pasyalan at mga parke na naging sanhi ng pagkamatay ng ilang mga alagang aso sa Brisbane. Kahapon ay inihayag ng state opposition ang kanilang planong paghihigpit ng parusa sa sinumang mapapatunayang lanlalason ng mga aso sa mga lokal na parke. Sa kasalukuyan, ang pinakamataas na parusa sa nasabing krimen ay 1 taong pagkakabilanggo at multa ng mahigit na $40,000. Hindi ito nakahanay sa krimeng animal cruelty o pagkakasala ng kalupitan sa hayop na may pinakamataas na parusang 3 taong pagkakakulong o mahigit sa 200,000 dolyar. Ayon kay Deb Frecklington, nangangako niya ang kanyang partido na kanilang ihahanay ang mga parusa sa mga malulupit na pagkakasala sa ilalim ng Animal Care and Protection Act 2001. Sa kanilang plano, kahanay ng paglalason ang pagkakasala sa pag-iiwan ng mga alagang hayop sa loob ng maint na sasakyan.
So, like most Queenslanders, and I know many people have been very distressed about the increase of dog baiting incidences that have been happening in and around Brisbane. They're deeply shocking and they are disturbing. And we need to send a clear message that it is not okay to be cruel to our pets. So that's why I'm announcing today a future LNP government will increase the penalties for dog baiting to bring them in line with animal cruelty. So that will mean increasing the penalties up to 3 years imprisonment, $267,000.
Nagsagawa ng konsultasyon ang Brisbane City Council nitong nakarang linggo ukol sa mga naiulat na insidente at upang magbigay babala sa mga komunidad, mga veterinaryo at mga kaugnay na negosyo. Mahalagang malaman ninyo ang ilang mga sinyalis ng pagkalaso ng inyong aso, kabilang dyan ang pagsusuka, labis na pag-inom ng tubig, pangingisay, hirap sa paghinga at pagdugo ng ilong. Mag-ibayong ingat sa inyong paglalakad kasama ang inyong mga alaga at kung kayo ay sakaling makakita ng anumang senyalis ng lason sa inyong lugar o mga parke, ipagbigay alam lamang ito sa numerong 1-800-333-000. Samantala nitong Biyernes naman ay binigyang pugay ang mga individual, komunidad at organisasyon sa Queensland sa kanilang kontribusyon sa pagtataguyod ng masiglang multikulturalismo sa estado. Nitong nakaraang linggo, inilahad ang mga panalo ng Queensland Multicultural Award sa Royal International Convention Center sa Brisbane. Kabilang dyan ang ating kasamang si Stefan Armbruster ng SBS World News para sa kanyang pag-uulat ng pagtanggap ng komunidad sa Toowoomba sa mga Yazidi refugees. Sa kategorya ng business, itinanghal na panalo ang Tambo Teddies, isang negosyo ng paggawa ng teddy bears at pagbibigay hanap buhay sa mahigit 400 mga refugees sa Tambo, Queensland. Sa sektor ng edukasyon naman, nanalo ang Kibra Park State School na siyang natatanging paaralan sa Gold Coast na nagbibigay ng intensibong pagsasanay sa ligwaheng Ingles para sa mga bagong refugees. Bahagi ito anila ng kanilang programa upang magkaroon ng makuhulugang pakikihalubilo at pag-aaral ang mga bagong estudyante at ang mga pamilya ng mga ito na nagsisimula pa lamang manirahan sa Australia. Congratulations sa lahat na nanalo at para makita ang kabuang listahan ng mga panalo sa Queensland Multicultural Awards, magtungo lamang sa website ng Queensland Government. Yan ang mahalagang balita dito sa Queensland para sa Radyo SBS, Celeste McIntosh.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.